Брат, мне сестре чистить праздник. Брати і сестри, днес є третій день від праздника на праздниці Пресвятого Рождества Христова. Третій день, брати і сестри, в който Святата ни Църква е постановила да празнуваме паметта на първият мъченик за Христовата вяра, свети апостол, първомъченик и архидиакон Стефан. Деня на светлото рождение на нашия Спасител Господ Исус Христос поменахме доста неща във връзка с раждането на Спасителя. Но нека тук, преди да засегнем събитията около смъртта на светия архидиакон Стефан, брати и сестри, да направим една малка съпоставка между Евангелието на свети Евангелист Матей и Евангелието на свети Евангелист Лука. Това, което не съумяхме да направим на самият празник. Отваряйки Евангелието по Матея, 2 глава, ще видим, че свети Евангелист Матей ни говори пряко за действието, което извършили персийските мъдреци, или както ние сме свикнали да ги наричаме влъхви. Но това били хора, брати и сестри, изключително образовани, най-образованите за времето. Тези, които се занимавали с наука, с астрономия. Именно тях удостоил Господ с тази витлеемска звезда, за да могат те да насочат своите стъпки към поклонение на родилия се младенец. Ще се запитаме, брати и сестри, а откъде тези мъдреци са знаели за събитието, което е се е случило или което е трябвало да се случи в Йерусалим и най-вече в град Битлеем? Ще се върнем 535 години преди раждането на Спасителя Христос. Тогава, когато целият иудейски народ беше покорен от вавилонския цар Навуходоносор, който разруши Соломоновият храм и отведе целият иудейски народ в робство в Персия. И по този повод мислено отваряме книгата на свети пророк Даниил, за да си припомним, че именно там в Персия, и то не при Навуходоносор, а след неговата смърт, на царският престол се възкачва неговия син Валтасар, който получил определено видение в съня си. Извикал своите мъдреци, извикал своите магесници да му разтълкуват съня, но те не успяли да разтълкуват неговия сън. И тогава именно царицата се обърнала към Валтасар и му казала: ти имаш в царството си един богоозрен мъж, Даниил. Него извикай и той ще разтълкува съня ти. И наистина царят се разпоредил, Даниил отишъл и в богооткровение разтълкувал и обяснил съня на царя. Царят останал толкова доволен, че веднага поставил Даниил като началник на своите мъдреци. Именно по такъв начин свети пророк Даниил просветил преди всичко мъдреците, с благовестието за раждането на Месия, на Синът Божий. Благовестие и пророчество, което се предавало в поколенията на тези мъдреци в Персия. И тези влъхви научили истината за раждането на Месия, на Спасителя, именно чрез своите бащи. И затова още като видяли чудното видение на тази звезда, която, забележете, не била обикновена звезда, за да можем да я оприличаваме като небесно тяло на небесният небосклон. Защото астрономически звездите се движат от изток на запад. А тази Витлеемска звезда се движила от изток на юг, т.е. по посока на град Йерусалим. И най-важното, което трябва да забележим, че в момента, в който тя станала пътеводител на тези богоозарени мъдреци, там, където те се спирали, и тя се спирала и изчаквала отново да тръгнат на път. Така те изминали дългият път и стигнали до град Йерусалим. Влезли с радост в град Йерусалим, считайки, че целият град тържествува и ликува от събитието, което се е случило и които именно техните пророци им предсказаха. А знаем, че тези пророци, брати и сестри, са свети пророк Михей в своята пета глава и най-вече свети пророк Исаия в 7 глава, 14 стих, което пророчество и свети евангелист Матей е включил като доказателство в своето евангелие. А тук да се запитаме, понеже отваряме евангелието по Матей и четем думите на свети пророк Исаия, който казва: и ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарека с името Емануил, т.е. с нас е Бог. Но питали ли сме се понякога по какъв повод свети пророк Исаия е изрекал тези думи, брати и сестри? А те са изречени с определено предназначение. Свети пророк Исаия произнася това пророчество във времето на царуването на цар Ахаз, който бил притиснат от две страни. От една страна от иудейския цар, които искали да го поробят, да поробят царството му и съответно да накарат това царство да им плаща васален данък. А цар Ахаз, чиято войска била малобройна, започнал да се страхува, а тук в скобички ще поменем, че Ахаз е проводника на това Давидово коляно, от което трябваше да се роди нашия Спасител Господ Исус Христос. И той се оплашил, че падайки неговото царство, не само народът му ще погине, но и самият той и неговото семейство. Именно тогава свети пророк Исаия отива и издига своя глас, казвайки: слушай, народе Божий, благовестия ти, ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат с името Емануил. По този начин свети пророк Исаия показал на Ахаз, че Бог никога няма да допусне неговото погиване и погиването на царството му, за да не се прекъсне именно тази кръвна линия, по която по плът трябваше да се роди Спасителя на света, Господ Иисус Христос. А това пророчество мъдреците добре знаеха. И затова, влизайки в Йерусалим и виждайки, че хората били потънали в своето ежедневие, с недоумение попитали: А где родили се цар юдейски? От тук всички започнали да се питат. А между другото, най-вече започнал да се пита цар Ирод Велики, който не бил юдей, а като васален цар на Римската империя просто се умял да купи по някакъв начин царския престол. Той бил идумеянин, а баща му бил Антипатър. Именно за това той толкова много се страхувал, че с раждането на един цар, кръвен цар от юдейския род, той ще отнеме неговия царски престол над Юдея. И затова толкова много се интересувал за този цар, защото той мислил вече, т.е. в неговото съзнание била заложена мисълта, че трябва да го елиминира, за да не бъде претендент за неговия престол. Затова и той тайно извикал мъдреците и ги попитал къде трябва да се роди царят Иудейски и поменал лъжливо, за да отиде и той да му се поклони. Затова им казал, идете, вие се поклонете, а след това елате и ми обадете точно къде се намира, за да отиде и аз да му поднеса своите дарове. И още в момента, в който мъдреците излизали от град Йерусалим, Витлеемската чудна звезда отново се появила на небосклона на тях и ги повела към град Витлеем. И когато те стигнали там, звездата се снишила над къщата, в която пребивала младенеца, и им показал мястото, където трябва да влязат, за да се поклонят. Свети евангелист Матей благовествува, че мъдреци се влезли в къщата, поклонили се на родилия се младенец и му поднесли царски дарове. Поднесли му злато, ливан и смирна. Поднесли му злато, брати и сестри, като на цар. Поднесли му ливан като на Бог, а знаем, че ливана е специално кадило, което Бог разпорежда на Моисей в книга Второзаконие, да направи от сок от ливаново дърво, от смола и благовония, с което можело само да се кади ковчега на завета и жертвеника в храма. Тоест никой нямал право да прави такова кадилно благовоние за свои лични нужди. Поднесли му и смирна. А какво е смирната? Смирната е също сок. Те прорязвали кората на дървото, извличали този сок. И смирната, смесена с благовонен елей, служила за помазание на нововъзкачилите се царе на царските престоли, както и помазанието на първосвещеника. Но смирната в своя чист вид, извлечена от дървото, служила, брати и сестри, за помазание телата на покойниците. И именно за това мъдреците поднесли и смирна като на смъртен човек, т.е. зачитайки чисто физическото, телесното естество на нашия Спасител Господ Исус Христос. Ще се запитаме, а няма ли противоречие между Евангелието на Матея и Евангелието по Лука? Лука ни говори, че младенецът се родил в пещера, Витлеемската пещера, а тук Матей ни говори за къща. Не, няма противоречие, брати и сестри. Защото свети евангелист Матей благовествува за едно събитие, което се случило много дни след раждането на Спасителя Господ Исус Христос. И отбелязва момента, в който след раждането, когато преминал вече преминала еуфорията около преброяването в Витлеем и са освободили места в къщите, то Йосиф намерил къща и преместил майката и нейният богоозарен син. И това е истината, защото свети евангелист Матей не засяга благодатното събитие в неговата основна част, т.е. в неговото начало, повода и причината за раждане на Спасителя Христос. Но сега мислено ще отворим Евангелието на свети евангелист Лука. Втора глава на Лука, където свети евангелист Лука засяга именно тази част, която Матей пропуснал. Той засяга същинското раждане на Спасителя Господ Исус Христос. Свети евангелист Лука ни говори за благодатната нощ на раждането на младенеца. Веднага след като родителите на младенеца, на неродилия се още син Божий, отишли в Витлеем и се поселили в тази пещера, се казва, че майката Божия, света Богородица, получила родилни болки. И именно в тази нощ родила своят младенец. Повила го в пелени и го положила в яслите на животните. Но тогава извън град Витлеем, там, пасищата, където пастирите пасяли своите стада, именно там по чуден начин слязал ангел Господен, който им благовестил за това дивно раждане, което се случило именно там. Веднага след неговото благовестие слязал голям сон, ангелско воинство, което започнало да пее небесната, божествената песен: «Слава висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение». Това, което и ние винаги възвестяваме на празника, въпреки че на същинския празник на раждането на нашия Спасител Господ Исус Христос, Светата Църква е постановила да четем Евангелието по благовестието на свети евангелист Матей. Но ние винаги се поздравяваме с тази ангелска небесна песен, защото надали по някакъв друг начин можем да изразим вътрешното духовно тържество, да изразим своята любов към Спасителя Христа, да изразим своята вяра и своята вярност към Бога и към Неговата вековечност. Това са събитията, брати и сестри, около раждането, а там се казва и ни предстоят точно тези празници. По свети евангелист Матей се казва, че му се явил ангел на съня и му казал да вземе младенеца и майка му и да бяга в Египет. Но ако погледнем свети евангелист Лука, той ни говори, че светото семейство в 8-я ден извършило обрезанието на младенеца, така както изисквал закона. А на 40-я ден Светата Майка Божия внесла младенеца в Йерусалимският храм, където го предложила на Бога. И ако не можем да направим съпоставка на евангелистите, веднага ще си помислим, че тук има някакво противоречие между евангелистите, а Бога ми такова, брати и сестри, няма. Свети евангелист Матей засяга събитието дни, като имаме предвид, че иудейският закон определил, че родилката нямало право да излезе извън родилната стая 40 дена до своето очистване. От тук можем да извадим само едно заключение, че няма как светото семейство веднага да тръгне да бяга за Египет.
а то е изчакало именно там, в Витлеем. От тук изводен, че мъдреците не отишли при самото раждане на Спасителя, а отишли много дни след Неговото раждане, почти приближавайки се до 40-тия ден на раждането на младенеца. Затова отишли, поклонили му се, дало им се да не се връщат в Йерусалим, а да тръгнат по друг път. И в момента на очакването от страна на цар Ирод да получи вест, къде е родилия се младенец, то именно тогава, преминавайки 40-тия ден, светото семейство отива инкогнито именно в град Йерусалим и внася младенеца в Йерусалимският храм, за да изпълни закона. Всяко първородно, което разтваря отрова, трябва да се предложи на Бога. Ето, пресъздадох ви или навързах евангелските събития по свети евангелист Матей и по свети евангелист Лука, за да разберем точно как са се случили нещата. И никога съзнанието ни да не изниква мисъл на съмнение, а да знаем, че единият евангелист и другият евангелист са допълнили един друг евангелското събитие, за да можем ние да имаме поглед в пълнота около раждането на Спасителя Господ Исус Христос. Но днес празнуваме паметта на една изключителна личност и аз не случайно направих това доста обширно въведение, защото на 25 декември, Свето Рождество Христово, ние преди всичко поговорихме тук за любовта Божия. Защото ако не осъзнаем любовта като ценност, като движеща сила в нашия живот, как бихме могли, брати и сестри, да празнуваме тези духовни възвишени празници? А и как бихме могли да се умеем да погледнем вътре, в себе си, в своята духовност и да предначертаем нашия духовен път за нашето духовно развитие и преди всичко за нашето спасение. И именно защото любовта, ценността изхождаща от избора на любовта Бога, е тази, с която Бог ни обдарява, за да можем да имаме силите и дъзновението да вървим по пътя на нашето лично мъченичество на спасението. Може би на последният библейски урок, засягайки именно тези събития по свети евангелист Матей, поменахме, брати и сестри, че мъченичеството в християнската ни вяра не се обвързва само с мъченическата смърт, т.е. с убийството на даден мъченик, на даден светия. Но Светата ни църква определя като безкръвно мъченичество живота на изповедниците, живота на отчелниците, които прекарват в осамотение, мълчание и молитва своя живот, като молитвени ходата и не просто за себе си, а молитвени ходата и за целия свят, за целия човешки род. Техният живот Светата от църква определя като безкръвно мъченичество. Но началото изобщо на мъченичеството поставя днешният празнуван голям светец, свети архидиакон и първомъченик Стефан. Знаем от книга Деяния на светите апостоли, че когато Иерусалимската община се разраснала, и не само тя, а започнали да се формират под въздействие и проповедта на свети апостол Павел множество християнски общини, то нямало как да бъде обгрижвана и разрасналата се вече Иерусалимска община, а апостолите трябвало да ходят да проповядват и на други места. И затова те избрали 7 диакони, които да могат да обгрижват трапезата на християнската общност. Един от тези диакони бил и свети апостол, първомъченик и архидиакон Стефан, брати и сестри. Стефан, който не се съсредоточавал просто в трапезата и в храната на християнската общност, но който в Йерусалим се явявал един дързновен проповедник на истините, един дързновен проповедник на личността на възкръсналия Христос. И именно за това той бързичко станал неудобен за водачите на юдейският народ, за книжниците, за фарисеите. И както знаем от Светото Евангелие, те веднага излучили хора от себе си, така както правеха редовно и с проповедта на нашия Спасител Господ Исус Христос. Какви ли не пращаха? Садокеи, идомеи, самите фарисеи никога не отсъстваха на неговите проповеди, за да могат да го хванат по някакъв начин, да го обвинят, да го осъдят. Ето така постъпиха и със светия архидиакон Стефан. Изпратиха хора, които да го провокират той гласно да изкаже ценностите на своята вероисповед, вярата си във възкръсналия Спасител Христос. А Стефан не се оплашил, както проповядвал в Йерусалим, така и пред тях не се посвенил да каже истината за Спасителя Христос. Този, който дойде за спасение на човешкия род. И затова бил хванат, бил изправен пред Синедриона. А Синедриона какво представлява? Ръководният орган на юдейският народ. Това са 72 старци, които вземали важни решения за съдбините на народа си, но и които трябвало да бъдат богоозарени старци, т.е. да знаели Словото Божие и правилно да го разбират. Но тези, които трябваше да знаят пророчествата и които първи трябваше да се поклонят пред родилия се младенец Господ Исус Христос, те първи станаха гонители на Спасителя Христос и на Неговата църква, която Той съгради, Той основа и с кръвта и Своето възкресение освети като небесна църква. Свети архидиакон Стефан бил въведен пред Синедриона, за да бъде съден. Но и там той застанал и с богоозарение изповядал възкръсналият Христос, като преподал на старците учението, истинното учение за личността на Христос. И както прави и свети евангелист Матей, преподал множеството пророчества, които свидетелствували за раждането на Месия. Естествено е тези старци да не възнегодуват, защото това, което им казвал Стефан, не било благоприятно за тях. И затова веднага станали и част от тях започнали да викат, т.е. да бъде осъден на смърт чрез убиване с камъни. Забележете, само един от тези старци, стареца Гамалиил, станал и казал: «Отци и братия, ако това учение, което проповядва този млад човек, е от Бога, т.е. ако не е от Бога, както ние сме свикнали да казваме, всяко чудо за три дни. Тоест, ще минат дните и ще бъде забравено, изтрито от човешкото съзнание. Но ако той е от Бога, няма как да се рита срещу ръжена на Бога. Тоест, каквото и да направим, то ще остане и в човешката мисъл, ще се разраства в човешката мисъл. Ще се яви не само свети архидиакон Стефан, а множество проповедници на тая божествена истина, която няма да може да бъде заглушена от рабата на Синедриона. Но за жалост този богоозарен старец не бил чут, а свети архидиакон Стефан бил изведен навън от Синедриона и върху него започнала да се изпълнява смъртната му присъда, като всички започнали да хвърлят камъни, а тези, неговите убийци, свалили дрехите си и ги положили при краката на Савел, най-големият гонител на християните за времето, но и най-големият проповедник на истините Христови в последствие след неговото обръщане. Така свети архидиакон Стефан отдал живота си за истината вяра, за да стане, брати и сестри, не просто първият мъченик, а за да стане светило, което да озарява съзнанието на всеки един християнин, включително и за нашето съвремие. Светило, което да ни показва истините, ценностите и чистотата на вярата. Светлината, която да ни показва Христовият път, водещи към Бога Отца, водещи към нашият роден дом в Неговата вечност. А за да се случи това и да се случва в живота на всеки един от нас, винаги трябва да помним думите на свети архидиакон Стефан, с които той се помолил Господ Исус да вземе и спаси неговата душа. Но той се обърнал и към своите палачи и убийци и отново се помолил на Господ Исус да ни вменява този грях. Тоест, той простил на своите убийци и в прошката си поискал божествена милост и за техните души. Ето на това ни учи грандиозният, великият и светъл празник на светлото Рождество Христово. Не просто комерциално да използваме думата любов, а да се умеем да изживеем и да се умеем да устройваме своята духовна същност именно на нейната живост и на нейната твърда основа. Тази любов, която и свети архидиакон Стефан изповяда, защото тя беше част от неговия живот, от неговата проповед. А когато човек полага живота си на основата на Христовата любов, брати и сестри, той никога няма да си каже: ама срам ме е да се прекръстя на публично място. Или срам ме е да изповядам вярата си на публично място, защото хората ще кажат това или това. А той винаги ще се умява да носи Христос в себе си, осъзнавайки, че само чрез любовта и той винаги би могъл да живее в сърцето на Спасителя Христос. Честит празник!